Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում Երևանի ընտրողների թիվը մի քանի հազարով ավելացել է։ Նաիրիտի աշխատակիցները պահանջում են վճարել 10 ամսվա աշխատավարձը։ Կքանդվի արդյոք Զվարթնոց օդանավակայանի 5 շենքը։ Օրերը տաքանում են, համաճարակը նահանջում, հայտարում է առողջապահության նախարարությունը։ Ինչ ներկայացումներ դիտեցինք Արմ մոնոթատերական փառատոնի ժամանակ։ Քննարկվել է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրը, ներկա էին նաև բնակիչները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մեր թողարկման ընթացքում։ Այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով Երևան կժամանի Իրանի գլխավոր դատախազի գլխավորած պատվիրակությունը։ Եվրամիության արտաքին քարտուղարության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը դատապարտել է Մոսկվայի դատական իշխանությունների որոշումը շուրջ $10,000 տուգանել Գոլոստի տորթական կազմակերպությանը, որը հրաժարվել է գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ։ Գոլոսի ջանքերը ազատ և արդար ընտրությունների համար ներդրում են Ռուսաստանի միջազգային պարտավորությունների իրականացման գործում, ընդգծել է Էշթոնը։ Բոստոնում ահաբեկչական պայթյուններ իրականացրած Ցարնայև եղբայրների հայրը Դաղստանից ժամանել էր Մոսկվա, որտեղից էլ մտադիր էր մեկնել Միացյալ Նահանգներ, սակայն առողջության կտրուկ վատթարացման պատճառով տեղափոխվել է մոսկովյան հիվանդանոց։ Նա հայտարարել է, որ ցանկանում է մասնակցել սպանված որդու Տամերլանի թաղմանը, ինչպես նաև տեսակցել փոխհրաձգությունից վիրավորված ջոխարին։ Հունաստանի խորհրդարանը օրինագիծ է ընդունել, որով կրճատվելու են պետական հիմնարկների շուրջ 15,000 աշխատողներ։ Այս քայլը պարտադրվեց պաշտոնական Աթենքին $2 միլիարդ չափով միջազգային հերթական օգնության դիմաց։ Զինված շրջափակման է ենթարկվել Լիբիայի արտաքին գործերի նախարարության շենքը, շուրջ 5 տասնյակ մարդ փակել է շենքի մուտքը, պահանջելով աշխատանքից ազատել նախկին նախագահ Մուամար Քադաֆիի օրոք պաշտոնավարած աշխատակիցներին։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի Դաշնության նախագահ Ժիվկո Բուդիմիրը առնվազն 1 ամիս կալանքի տակ է անցկացնելու, նրանք ասկացում են դատապարտելներին ներում շնորհելու դիմաց կաշառքներ վերցնելու մեջ։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Փետրվարին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո պաշտոնական տվյալներով Երևանի ընտրողների թիվը մի քանի հազարով ավելացել է։ Ընդդիմադիր ուժերը մտահոգություն ունեն, որ մարզերի բնակիչները վերջին ամիսներին գրանցվում են Երևանում ավականու ընտրություններում իշխանական թեկնածուներին ձայներ ապահովելու նպատակով։ Թեման մանրամասնում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր և ոչ իշխանական ուժերը լուրջ մտահոգություններ ունեն Երևանի ավականու ընտրություններում մարզերի բնակիչների հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ։ Ավելին, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում տեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ոչ միայն մտահոգություն ունեն, այլև կոնկրետ ահազանգեր են ստանում։
Մասնավորապես այսօր է տեղեկատվություն ստացա Կաչապնյակի հետ կապված, որ վերվում են տարբեր տեղերից, մարզերից, բնակիչներ գրանցվում են, քանի որ ընտրակեղծարարության, այսպես ասած, փիլիսոփայությունը ինձ խորթ է, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե այդ ամեն ինչ ինչպես է իրականացվում, մեր պատասխանատուները դրանով զբաղվում են, այո, լրջագույն մտահոգություն կա, ոչ երևանաբնակ քաղաքացիների երևանյան գրանցումներ տալու և ընտրություններին նրանց մասնակից դարձնելու վերաբերյալ, սա թիվ 1 մտահոգությունն է։
Այն, որ իշխանությունը մարզերի բնակիչներին մասնակից է դարձնելու մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին, վստահ է նաև ընդդիմադիր հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը, որպես փաստ պատգամավորը մատնացույց է անում ընտրողների ուրճացված ցուցակը։ Նկատենք, որ պաշտոնական տվյալներով նախագահական ընտրություններից հետո անցած 1.5 ամիսների ընթացքում Երևանի ընտրողների թիվը ավելացել է մոտ 7,000-ով։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վերջին տվյալներով այժմ մայրաքաղաքում կա մոտ 818,000 ընտրող։
Եթե նկատել եք, ցուցակը բավականին ուրճացված է արդեն։ Դա արդեն խոսում է այն մասին, որ նախապատրաստական, չակետավոր նախապատրաստական աշխատանքները արդեն տարվում են։
Հաշվի առնելով այս մտահոգությունները, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ առաջիկա օրերին գործընկեր քաղաքական ուժերի հետ պատրաստվում են քննարկել այս և ընտրությունների հետ կապված մյուս մտահոգությունները, փորձելով այդ ամենին հակազդելու մեխանիզմներ գտնել։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանյանն էլ, ով նույնպես մտավախություն ունի, որ իշխանությունները փորձելու են ոչ երևանցիներին մասնակից դարձնել ավական ընտրություններին, նշում է, որ ընդդիմադիր ուժերը հատկապես պետք է ուշադիր լինեն ընտրացուցակների նկատմամբ, հետևելով թե արդյոք քվեարկողը իսկապես գրանցված է տվյալ տարածքում թե ոչ։ Ի դեպ, այս մտահոգությունների համատեքստում ընդդիմադիրները աբսուրդային են համարում, որ Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցում են հանրապետական մարզպետները։ Նշենք, որ մարզպետները հենց իրենք չեն թաքցնում, որ Երևանում մասնակցում են քարոզարշավին, պնդելով, թե դա անում են իրենց աշխատանքից հետո։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանյանի համոզմամբ մարզպետների մասնակցությունը քարոզարշավին ցույց է տալիս, որ իշխանությունը վախենում է եւ հնարավոր բոլոր ռեսուրսները օգտագործում է հաղթանակ ապահովելու համար։
Երբևիցե մարզպետ չի եկել Երևան քաղաքի ընտրությունների մասնակցելու։ Սա խոսում է այն մասին, որ նաեւ կա լուրջ վախի զգացում, եւ այդ վախի զգացումը հենց նրա հիման վրա է, որ այս մարդիկ հասկանում են, որ իրենց իրական քվեն ինչքան է Երևան քաղաքում։ Դրա համար ներգրավում են լրացուցիչ ուժեր, այդվում նաեւ մարզպետներին են ներգրավում։
Իդեպ ԲՀԿ պատգամավոր Լիովա Խաչատրյանը համոզված է, որ միևնույն է, հանրապետական մարզպետների մասնակցությունը քարոզարշավին որևէ արդյունք չի տալու։ Տվյալ պաշտոնյաները այդ կերպ ընդհանրապես փորձում են իրենց պաշտոնները պահել եւ վերարտադրվել։ Ամեն դեպքում ԲՀԿ պատգամավորը մարզպետների Երևանյան քարոզարշավում դրական բան է նկատում։
Գոնե այդ փոքրիկ ժամանակահատվածում մարզի ժողովուրդը շունչ է քաշում։ Գոնե սրանով մի բարի գործ են անում, որ թողնում են այդ ժամանակահատվածում մարզը։ Սա արդեն դրական է։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը բոլոր այս մտահոգությունները անհիմն է համարում։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավում մարզպետների ներգրավվածության հարցին, ապա հանրապետական պատգամավորը նորմալ է համարում, որ մարզի բնակիչները կարող են Երևանի իրենց բարեկամներին հորդորել ձայն տալ հանրապետականին։
Եթե մեկ ասենք ծանոթ բարեկամ ունի Երևանում, զանգում է, ասում է գնացեք ընտրեք այս ինչին, դա չի նշանակում, որ ինչ որ օրենքի խախտում կա։ Խոսքի ազատությունը ամենքն կարող է արտահայտվել իր բարեկամի, իր ընկերոջ ծանոթի հետ, ես բան չկա։ Ասենք ոնց է Adnaklassik.com կամ Facebook-ում, չէ՞, իրար հետ խոսում են, պայմանագրում, դրա մեջ ոչ մի ոդման չկա, բոլորն են թող այդ ճանապարհով շարժվում, եւ ընդդեմություն, եւ իշխանություն։
Այսինքն ամեն մարզերի բնակիչների բարեկամներին համոզելու ինչ որ խնդիր է դա։
Բա ուրիշ ի՞նչ խնդիր կա։ Չէ՞ որ մարզի բնակիչը չի կարող ընտրություններին մասնակցել, որտեղ Երևանցի չի։ Ես նման դեպքեր չգիտեմ, կարծում եմ, որ եկի խախտում կլինի, եթե վերջի պահին մեկը գա գրանցվի եւ ասես Երևանի բնակիչը։
Բանսնագանից ծեր քարտիկով ի՞նչ կլինի, եթե իսկապես ընդդիմության թեկնածուն հատքի քաղաքապետի պաշտոնը։ Արդյոք դա իսկապես չի ստեղծի այն հակակշիռների մեխանիզմը, որի մասին ընդդիմությունը խոսում։
Գիտեք, ես ընդհանրությունը չեմ ուզում անել, որտեղ ընդդիմության որևէ թեկնածու չի կարող հաղթել, արդեն ըստ վերջի հարցումների համաձայնել առաջատարը Տարան Մարկարյանն է եւ հանրապետական կուսակցությունը, եւ խոսել չեղած բանի մասին մի քիչ չեմ ուզում, էլի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, շարունակում ենք։ Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստացել 10 ամիս։ Երբ են ստանալու աշխատավարձը եւ երբ է աշխատելու գործարանը հարցերով, այսօր գործարանի աշխատակիցները շարժվել են դեպի կառավարության շենք։ Բողոքի երթի մասնակիցների թիվը հասնում էր մի քանի հարյուրի։ Կառավարությունից իրենց բավարարող պատասխանը չստանալուց հետո նրանք շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Ցույցին ներկա է եղել նաեւ իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր առավոտյան Նաիրիտ գործարանի մի քանի 100 աշխատակիցներ բողոքի երթ էին կազմակերպել։ Նրանք պահանջում էին վճարել մոտ 1 տարվա չստացած աշխատավարձը, ինչպես նաև ասել, թե երբ է վերագործարկվելու Նաիրիտը։ Աշխատակիցները երթով ուղևորվեցին կառավարության շենք, որտեղ ցուցարարների պահանջները լսելու համար ընդունեցին գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանին։ Կառավարության նամակների եւ բողոքների վարչության պետի հետ կայացած բանակցությունների արդյունքում գործարանի արմիության նախագահ Հակահը դուրս եկավ եւ հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին մեկ ամսվա աշխատավարձը կվճարվի, ինչը բողոքի ալիք բարձրացրեց։
Աշխատավարձի մասով ես ապաթամ, միթե որ պատորը։ Միգուցե
Yeah. Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցումն Այրիտի աշխատակիցները ասացին, որ գրեթե 2 ամիս է գումար չեն ստացել եւ այժմ պահանջում են 1 տարվա չստացած աշխատավարձը, իսկ 1 ամսվանը իրենց չի բավարարում։ Մի խումբ աշխատակիցներ էլ կոչարեցին ուղևորվել նախագահի նստավայր։ Այդ պահին գործարանի արմիության նախագահը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Մովսիսյանից հեռախոսազանգ ստացավ, ինչից հետո հայտարարեց, որ արդեն վաղը 1 ամսվա աշխատավարձը կվճարվի եւս 1 ամսվանը գործարանի աշխատակիցները կստանան մայիս ամսվա ընթացքում։ Նա կոչարեց չգնալ նախագահական եւ իզուր տեղը չանհանգստացնել նախագահին։ Գործարանի աշխատակիցների մեծ մասը որոշեց ուղևորվել նախագահի նստավայր։ Ցուցարարներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք վստահ են։ Գործարանի տնօրինությունը աշխատավարձ ժամանակին է ստանում, չնայած որ այն մի քանի անգամ գերազանցում է իրենց աշխատավարձի չափին։
Ո՞վ միլիոններ ստացողները մտածեց։
Միլիոններ ստացողներ կա։
Լիքը։
Բոլորին,
ովքեր են, գիտեք։
Իհարկե։
Միշտել եք։
Օրինակներ ասեք, ովքեր են։
Իմացող մարդուց իմացեք ասեն, ով որ ստանում է, նրանք կլռեն։ Մենք շատ ստորադաս ենք ու շատ ցածր աշխատավարձ ենք ստանում։ 7 միլիոնից միջի 1 միլիոն բոլորն են ստանում։
Ցուցարարները երթով հասան նախագահական նստավայր, արդեն այստեղ կազմվեց 5 հոգանոց պատվիրակություն, նրանց ընդունեց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Արդյունքում խոստացան, որ 1 ամսվա աշխատավարձը կփոխանցվի արդեն վաղը, հաջորդ աշխատավարձը առաջիկա 20 օրերի ընթացքում, իսկ ինչ վերաբերում է ID-ի վերագործարկմանը, ապա 3 ամսից այս հարցում փոփոխություն ներ կլինեն։
3 տարի 3 ամիսը մեկ ասում են աշխատելու է 3 ամիս հետո։ Մտածում ենք ամեն տարի ասում են աշխատելու է։ Ո՞վ է կարած է ապացուցի, որ պետությունը, կառավարությունը այդ 3 ամսվա մեջ այդ ուշադրությունը դարձրել է, որ աշխատասնի։ Այս մարդիկ աշխատող վարպետներ են, մասնագետներ են, քիմիկներ են, միակ քիմիայի գործարանն է, որ մնացել է Նայրիտ գործարանը։ 3000 աշխատող, 12000 ամենակիչ ընտանիք, երեխեք, բանակի զինվորների այսօր կերակրելու են, մի տարվա աշխատավարձ չեն տալիս։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գործարանի աշխատակիցները ասացին, որ խոստումներ միշտ էլ լինում են, մինչդեռ ինչպես ցույց է տալիս ժամանակը, դրանց մեծ մասը չի իրականանում։ Նրանք կսպասեն մինչև սահմանված ժամանակը, ինչից հետո դրական փոփոխություններ չլինելու դեպքում նորից բողոքի ցույցեր կանցկացնեն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնաթիռների համար բաց տարածություն է հարկավոր, այս ձևակերպմամբ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը քանդելու դիմում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհուրդը մերժել է դիմումը։ Մտավախությունն այն է, որ քաղաքապետարանը դեմ էր նաև փակշուկայում տեղի ունեցող շինարարությանը, սակայն այն դեռ ընթացքում է։ Այս տեսակետից Զվարթնոց օդանավակայանի ճակատագիրը ևս սեփականատիրոջ ձեռքերում է։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյան։
Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը նամակով դիմել է քաղաքապետարան օդանավակայանի հին մասնաշենքը քանդելու թույլտվություն ստանալու համար։ Քաղաքապետարանի ճարտարապետական հանձնաժողովի անդամ Հրաչիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ քանդելու համար ներկայացված էր 2 պատճառաբանություն։
Մի պատճառը նա էր, որ այդ տարածքը իրենք չեն կարողանում օգտագործել և իրենց ավելի հարմար այն դեղ ունենան արտարածություն, և երկրորդ պատճառը, որ իբր ուսումնասիրել են կոնստրուկցիաների վիճակը և եկել են եզրակացության, որ նրանք այդքան էլ լավ վիճակում չեն։
Պողոսյանի խոսքով հանձնաժողովի անդամները նամակին միաձայն տվել են բացասական եզրակացություն։
Ճարտարապետական կոթողի կամ կառույցի կամ հուշարձանի վիճակը վատ վիճակում լինելը դեռ պատրվակ չի, որպեսզի նրան քանդես։ Մեր բոլոր հուշարձանները, ռեպսիմեն, մայրտաճարը, չգիտեմ, որն ուզում եք, նրանք շատ վատ վիճակի մեջ են, բնականաբար հսկայական ճաքեր ունեն, բան եւ այլն, դա ի՞նչ է նշանակում, այդ բոլորը մաքրենք, քանդենք։ Այսինքն խելամիտ մարդը պետք է պահպանի հուշարձանը։
Հանձնաժողովի անդամ Մկրտիչ Մինասյանը ցավով նշում է, որ ցանկանում են քանդել այն շենքը, որն իր ճարտարապետական տեսքի համար արժանացել է մրցանակի։
Ստանալ միութենական մրցանակ այդ շենքի համար նախկինում շատ դժվար էր, եւ նա ստացել է այդ մրցանակը։ Մյուս կողմից սովետական շրջանի մոդեռնիստական ստեղծագործությունների շարքին է պատկանում, որը արդեն իսկ Վիեննայում եղած ճարտարապետների կոնգրեսում դրա մասին նշանակության մեջ նրանք նշվել են։ Եվ Վիեննայի կոնգրեսում նաեւ բոլոր պետություններին, որտեղ նման կառույցներ կան, դիմվել է խնդրանքով, որպեսզի նրանք հատուկ հոգատարության տակ ներառեն այդ կարգի շենքերը։ Բայց մեզ մոտ ինչ-որ հակառակ բան է ստացվում, որ այդ շենքը պահպանելու և ապրելու իրավունք ունի, այդ շենքին ուզում են արագ ոչնչացնեն։ Ես միայն այդ բառը կարող եմ օգտագործել։
Մեր հարցմանը, թե Զվարթնոտ օդանավակայանը ընդգրկված է Երևան քաղաքի պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում, մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը պատասխանեց, որ ոչ։
Գործընթացը ցենք է գնացի, եթե չեմ սխալում, ցենզեր դրված ուղակի, որ պատմամշակութային հուշարձանների պետական ցուցակում ընդգրկվելու համար պետք է անցնի, եթե չեմ սխալում, կամ 30 կամ 20 տարի։ Այն ժամանակ, երբ որ դա պետական ցուցակը ստեղծվում էր, դրա համար նոր շենքերը, որոնք որ 30 տարի չէին անցել, չէին ընդգրկվել։
Շենքը կառուցվել է 1980 թվականին, 30 տարին արդեն բոլորել է, սակայն Այվազյանի խոսքով նոր հայտ շենքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկելու համար չի ներկայացվել։ Հարցին, թե սա հավելյալ առիթ չի կարող հանդիսանալ սեփականատիրոջ համար առանց քաղաքապետարանի թույլտվության, այնուամենայնիվ այնտեղ քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար, առավել ևս, որ փակ շուկայի նախադեպն ունենք, քաղաքապետարանի մամուլի բաժնից պատասխանեցին, որ հարցն ուղենք մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալությանը, իսկ Ամո Այվազյանն էլ պատասխանեց.
Այդ հարցերը ավելովակ քաղաքապետարանի հետ պարզեք, էլի ես համ իրավասու չեմ, համ տեղյակ չեմ, ճիշտն ասա, տենց հարցերին չեմ կարա պատասխանեմ, էլի կամ կարա պատասխանեմ, ըստ բան էլի սխալ ձևով պատասխանեմ, էլի։
Իսկ ճարտարապետ Մկրտիշ Մինասյանը նման միջադեպը չբացառեց։
Գիտեք, այնքան բան ենք տեսել, ամեն ինչ հնարավոր է։ Մի բան ասեմ, դա տխուր իրողություն է, բայց այն դեպքում, որ ցանկերի մեջ կան այդ հուշարձանները, նրանք նույնպես պարզվում անպաշտպան են։ Կան շենքեր, որոնք ճիշտ է ցանկում չեն, բայց նրանք մեծ արժեք ունեն։ Արժեք ունեն նրանով, որ այդ կազմակերպում են հենց այս մեր քաղաքը, մեր քաղաքի ճանաչելիությունը։ Հիմա եթե մենք սկսենք ամենտեղ դրանք սկսենք քանդել, մենք կհայտնվենք լրիվ ուրիշ դաշտում։ Եվ ճիշտ եք ասում, այդ ցանկի մեջ մտնելը process է, որ մենք երևի թե կուզենանք անենք։
Սակայն փոքրինչ լավատես է ճարտարապետ Հրաչիկ Պողոսյանը, նշում է, որ բոլորը պետք է ենթարկվեն պետության կայացրած որոշումներին։
Եթե երկիրը, եթե պետությունը, այս պետությունը մի բան որոշումա, ուրեմն բոլորը պետք է ենթարկվեն, ո՞նց կարող են անել։ Լինում է այդպես դեպք, օրինակ ծածկած շուկայի դեպքը, բայց դա օրենքի խախտում է սովորական, էլի, որը քրեորյան ես կարծում եմ պատժելի է։ Եթե հուշարձան ես քանդում, դա քրեորյան պատժելի արել, բացառվում է նրա քանդելը, բացառվում է ուղղակի, դա սկանդալային գործ է, չի կարելի այդպես բաներ անել։
Իսկ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության մամուլի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը հրաժարվեց խնդրի շուրջ որևէ պարզաբանումներ տալ, նշելով, որ պաշտոնական պատասխան չունեն, քաղաքապետարանի պատասխաննամակն էլ դեռ չեն ստացել։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռի, այս պահին Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքում քննարկվում է Թեղուտ ՓԲ-ի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձյա մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրը։ Բացի մասնագետներից քննարկմանը ներկայ են նաև Թեղուտ և Շնող համայնքների բնակիչները։ Հիմա մենք կապվել ենք մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի հետ, նա հետևում է քննարկմանը։ Ինչ է հայտնի մինչ այս պահը, Նարե։
Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունը Թեղուտում հանդիպում է կազմակերպել, որին մասնակցում են Թեղուտ և Շնող գյուղի բնակիչները, հասարակական կազմակերպություններ, նաև ակտիվիստներ, գյուղապետարանի ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիր կողմեր։ Օրակարգում քննարկվում են հետևյալ հարցերը. նախ նախատեսվող բնապահպանական միջոցառումները, նաև կադրային քաղաքականությունը ազդակիր համայնքների համար, առավել նպաստավոր դարձնելու ուղիները, ընկերության սոցիալական քաղաքականությունը ազդակիր համայնքներում և մի շարք այլ հարցեր։ Նախ ընկերության ներկայացուցիչները ներկայացրեցին սոցիալական քաղաքականությունը, ներկայացնելով Մանես բարեգործական հիմնադրամը, որը մարզում բավական բարեգործական աշխատանքներ է իրականացրել մարզի տարբեր համայնքներում։ Ընդհանուր առմամբ 80 միլիոն դրամի ծրագրեր է իրականացրել ընկերությունը հիմնադրման օրվանից։ Ի պատասխան Շնողի գյուղապետը, որը ևս ներկա էր հանդիպմանը, հայտարարեց, որ այնպիսի տպավորությունը կարծես արևերչյան հաշվետվություն են լսում, և ավելի հետաքրքիր է լսել, թե ինչ ընկերությունը ինչ է պատրաստվում անել Շնող և Թեղուտ գյուղերում։ Քննարկումը այս պահին էլ շարունակվում է։
Շնորհակալություններ ավելի մանրամասն թեմայի մասին մեր երեկոյան եթերում։ Անցնենք առաջ շնչառական հիվանդությունները եւ գարնանը երևանցիներին տանջած գրիպի համաճարակը նահանջում են։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին առողջապահության նախարարությունից վերջին 3 շաբաթների ընթացքում եւ օրերը տականալուն զուգահեռ համաճարակի համաճարակը պակասել է նաև դպրոցներում բացակայությունները։ Դա փաստում է նաև դպրոցի տնօրենը։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Գրիպի և սուր շնչառական հիվանդությունների համաճարակ Հանրապետությունում վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում չկա։ Իհարկե գրանցվում են դեպքեր, սակայն դրանք չի կարելի համեմատել նախորդ ամիսների հետ։ Եթե հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին գրանցվում էին 8000-ից 11000 դեպք, ապա վերջին շաբաթներին Հանրապետությունում հիվանդների թիվը նվազել է հասնելով 4000-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և համաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանը։
Ճիշտ է, կարող եք ոլորտ հարցալ, թե դեռևս բաժանորդներում շարունակվում են հիվանդների ուրեմն դիմելիությունը, հատկապես մինչև 2 տարեկան երեխաներին։ Սա օրինաչափ է նաև այս սեզոնի համար, դեռևս շարունակվի երեխաների դիմելիությունը։ Ասեմ, որ արդեն իսկ դադարեցված է մոնիտորինգ գնալ դպրոցներում եւ նախադպրոցական կազմակերպություններում, եւ տեսնում եք, որ այս եղանակային պայմանները արդեն բավականին հորերը տաքացել են։ Սա էլ իր անմիջական ազդեցություն ունի այս հիվանդությունների նվազմանը։
Դպրոցների տնօրենները եւս փաստում են, որ հիվանդությունները նահանջում են Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցի տնօրեն Կարինե Սականյանը նշեց, որ եթե ամիսներ առաջ յուրաքանչյուր դասարանում բացակայում էր 3-ից 6 աշակերտ, այսօր ամբողջ դպրոցում բացակաների թիվը ընդամենը 3-ն է։
Շատ վերահսկվում է այդ սանեպիդկանի մեջ շատ բժշկուհի միասին ամեն օր այցելում էր դպրոց, բացակայությունները նշում էր, եւ ես ձեզ ասեմ, որ շատ չէին բացակայությունները, ինքան չէին, որ ես անհանգստանայի։ Ջրտարակի դեպքեր այս տարի չեմ ունեցել, ճիշտները, որոնք որ կցված են մեր դպրոցի տեղամասային, իրանք ամեն օր գալիս են։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը նշեց, որ 2013-ի 4 ամիսների ընթացքում H1N1 հարուցիչը հայտնաբերվել է 100 մարդու մոտ, 3-ը մահվան ելքով։ Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում, սակայն, H1N1 չի ախտորոշվել։ Լիաննա Թորոսյանը խոսեց նաև գրիպի նոր H7N9 տեսակի մասին, տեղեկացնելով, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ապրիլի 25-ի տվյալներով Չինաստանում այդ գրիպով 109 մարդ է վարակվել, որոնցից 22-ը մահվան ելքով։ Ըստ նրա, նոր ենթատեսակի վտանգն այն է, որ մարդու օրգանիզմը նոր հարուցչին դեռևս ծանոթ չէ։
Հաշիոտ են ենթատեսակը ինքը բնորոշ է թռչուններին, այսինքն թռչունների պոպուլյացիային, բայց այս հարուցիչը եւս այդ թռչնային բարիերը հաղթահարելով սկսել է նաեւ արձանագրվել բնակության շրջանում։ Մարդուց մարդու վարակման դեպքեր դեռևս արձանագրված չեն։ Ինչ վերաբերում է Չինաստան այցելություններին, քանի որ սկսվում է նաեւ այս ቱրիզմի սեզոնը, նորից ԱՀԿ-ն որևէ սահմանափակում այստեղ չի առաջարկում, թե առևտրի ուրեմն ոլորտում եւ թե զբոսաշրջի ինչպես մեկնողների, այնպես էլ վերադարձողների նկատմամբ։
Թորոսյանն անդրադարձավ նաև մի քանի օր առաջ Երևանի Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում 5-ամսական Ագնեսայի մահվան դեպքին։ Հիշեցնենք, որ բժիշկները նշում էին, որ երեխայի մոտ թոքաբորբ էր հայտնաբերվել։ Երեխայի հարազատները պնդում էին, որ նա մահացել է ոչ թե թոքաբորբից, ինչպես հաղորդվում է, այլ բժիշկների անփութության պատճառով։
Երեխան, այո, մահացել է, ամսի 25-ին տեղափոխվել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց եւ այնտեղ մահացել է։ Ախտորոշումը եղել է թոքաբորբ։ Իհարկե պիտի նշեմ, որ թոքաբորբը այստեղ որպես այդպիսի վիրուսային ծագման չի եղել թոքաբորբը։ Երեխան ծնվել է բավականին թերքաշ։ Երեխան հաշվառված չի եղել որևէ կազմակերպությունում, բժշկական կազմակերպությունում։ Երեխան արդեն հաշվառվել է այն դեպքում, երբ որ դիմել է բժշկական օգնության։ Այսինքն այն հասանելիք պատվաստումները, որը որ պիտի երեխան ստանա, երեխան չի ստացել եւ բժշկական հսկողությունից երեխան դուրս է մնացել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Շեքսպիրյան փառատոնը, դեռ ընթացքում է թատրոն X-ը, ապրիլի 26-ին մեկնարկել էր եւ վաղը կավարտվի Արմոնո ներկայացումների միջազգային փառատոնը։ Այն այս տարի անցեկացում 11-րդ անգամ ընդգրկում է 22 ներկայացումներ տարբեր երկրներից։ Ինչ թեմաներով էին դրանք եւ ովքեր էին ներկայացել փառատոնին, լսենք Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Արմոնոթ հատերական փառատոնի ընթացքում, ինչպես ենթադրում է փառատոնի անունը, ցուցադրվում են բացառապես մոնո ներկայացումներ Հայաստանից եւ աշխարի մի քանի այլ երկրներից։ Այս տարի արդեն 11-րդ անգամ անցկացվող Արմոնոյի ծրագրում 22 ներկայացում է, որոնցից 11-ը Հայաստանից են, 9-ը Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Լիտվայից եւ Վրաստանից։ Զրուցել ենք փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյանի հետ։
Այս տարի աննախադեպ էր երիտասարդների հայտերը և մենք ունեցանք 20 հայտից ավել, բայց բնականաբար փառատոնը չի կարող ընդգրկել այդքան ներկայացումներ։
Այս տարվա Արմոնոյի հաջորդ առանձնահատկությունը լեհերի ակտիվ մասնակցությունն է։ Լեհաստանի դեսպանատան աջակցությամբ Հայաստան է բերվել 5 լեհական մոնո ներկայացում, որոնցից բացի այստեղ են գտնվում մի քանի լեհ թատերական գործիչներ, այդ թվում Վեցլավ Գերասը, ով լեհական հայտնի թատերական փառատոններից մեկի տնօրենն է։
Լեհական թատրոնը, լեհական դպրոցը, թատերական դպրոցը շատ յուրատեսակ է և ունի իր շատ բարձր և հետաքրքիր տեղ ամբողջ եվրոպական թատրոնների շրջանակում։
Լեհական փառատոնն էլ ներկայացումներ է ընտրելու Արմոնոյի ծրագրից և տանելու է Լեհաստան, այնպես ինչպես ընդունված է գործել միջազգային փառատոնների ժամանակ։ Ցանկացած փառատոնի հանդիսատեսի շարքում ոչ միայն շարքային դիտողներն են, այլև այլ փառատոնների տնօրեններ և ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց փառատոնների համար ընտրում են ներկայացումներ, ձեռք են բերում նոր պայմանավորվածություններ ներկայացումների հետագա շրջագայությունների վերաբերյալ։
Մեր ներկայացումները ամեն տարի մեծ հաջողություն են ունենում, թե Լեհաստանում, թե ինչ անցած տարի օրինակ, թե Լեհաստանում, թե Լիտվայում, ինչպես մենք ունեցանք անցած տարի լիտվական օր, լիտվական ուղղվածություն, իրենց փառատոն ուներ հայկական ուղղվածություն։ Մոնոփառատոնները բավականին տարածված են հատկապես Եվրոպայում, ընդհանրապես այդ ֆորմատը one man show դա ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված է, եւ հիմա մեր պայմաններում, երբ շատ բարդ է մեծ թատերախմբով դուրս գալ, այսպիսի կոմպակտ եւ մոբիլ ներկայացումներ, որոնք դուրս են գալիս եւ ցույց են տալիս թե մեր արվեստը, թե մեր դերասաններին, դա շատ շատ լավ է։
Փառատոնի ծրագրում տեղ են գտել Մուրադ Ջանիբեկյանի «Խոստովանություն» մոնո ներկայացումը, Երվանդ Ենգիբարյանի «Պոետի կյանքը», Գոր Մարկարյանի «Ստրիպտիզ» ներկայացումը, որը խաղում են այսօր կամերային իբեմին, Արթուր Սահակյանի «Երբ դու չկաս» մոնոն եւ այլն։ Մեր հարցին, թե արդյոք դերասանները հատուկ փառատոնի համար են կատարում մոնո ներկայացումներ, քանի որ հայկական թատրոնների ծրագրերում նման ներկայացումներ շատ քիչ են, տնօրենը պատասխանեց.
Չէ, գիտեք ինչ, խաղում են, և օրինակ ուղակի դա փոքր ֆորմատ է, բնականաբար մոնոն դա ավելի փոքր կամերային ֆորմատ է, բայց չէ, նույն անցած տարվա Գորի ներկայացումը, որտեղ խաղում է Զարան, Պարոնյան, դա Պարոնյանի խաղացանկ է, իրանք խաղում են, բնականաբար դա ավելի կամերային ժանր, և դա սխալ է խաղալ շատ մեծ բեմում, բայց այդ ներկայացումները խաղացվում են։
Արմոնոն անգամ հայկական չափանիշներով փոքր փառատոն է, որն իրականացվում է շատ սահմանափակ ռեսուրսներով, հետևաբար ունի նաև կազմակերպչական որոշ թերություններ, օրինակ փառատոնի ծրագիրը հնարավոր չեղավ կայքից բեռնել։ Մշակույթի նախարարությունը փառատոնին տրամադրել է 3.5 միլիոն դրամ, այս տարի առաջին անգամ դրանից մի փոքր ավելի պակաս գումար աջակցություն է ստացել նաև քաղաքապետարանից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանն էինք պատրաստել, մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին ազատություն.am կայքում, որտեղ կարող եք գտնել նաև մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Մինչ նոր հանդիպում։